بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang ketiga memasuki At-Salif, pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu apakah mereka kafir atau tidak, atau membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Saya ulangi, pembatal keislaman yang ketiga adalah orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak menganggap kafir orang yang menyembah kepada selain Allah atau beragama dengan selain Islam, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Dan jemaah sekalian, ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana diantaranya dinukil oleh Al-Qadhi Iyad di dalam Asy-Syifa juz ketiga halaman 281. Demikian pula Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau juz ke-28 halaman 464, yaitu nukilan kesepakatan ulama atas pembatal keislaman yang ketiga ini. Jadi jemaah sekalian, sebagaimana telah kita sampaikan di awal, 10 pembatal keislaman yang kita bahas dalam buku ini semuanya disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kita sering mendengarkan ulama sering berbeda pendapat dalam berbagai macam permasalahan, itu kebanyakan dalam masalah fikih. Umumnya dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, ulama tidak berbeda pendapat. Demikian pula dalam persoalan ini, ulama tidak berbeda pendapat, seluruhnya sepakat. Pembatal keislaman yang ketiga ini adalah benar-benar dosa kekafiran yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dari seluruh mazhab, semuanya sepakat. Baik, jemaah sekalian, apa alasannya orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik itu kafir? Pertama, karena orang yang tidak mengkafirkan orang kafir itu sama saja mengingkari kalimat la ilaha illallah, mengingkari syahadat. Syahadat itu pintu masuk Islam bagi yang mengimaninya. Bagi yang tidak mengimaninya, jadi pintu keluar dari Islam. Jadi orang yang tidak menganggap kafir orang kafir, sama saja dia mengingkari syahadat la ilaha illallah. Sebab kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya jemaah sekalian? Menafikan, yaitu menganggap salah dan menyalahkan, mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Maknanya adalah mengimani, menetapkan dan mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, ketika seseorang tidak mengkafirkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia mengingkari ayat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bermakna tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang menyembah Allah, dialah orang yang beriman. Yang menyembah selain Allah, dialah orang musyrik atau orang kafir. Jadi, ketika seseorang tidak menganggap kafir orang yang menyembah kepada selain Allah, sama saja dia tidak beriman dengan kalimat la ilaha illallah. Karena berarti dia tidak mengamalkan rukun kalimat la ilaha illallah yang pertama, yaitu mengingkari peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua jemaah sekalian, mengapa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia juga kafir? Karena itu berarti dia mendustakan Al-Quran atau melawan Allah yang telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa semua orang yang menyembah kepada selain Allah adalah kafir. Dan semua orang yang beragama dengan agama selain Islam adalah kafir. Contohnya surat Al-Bainah ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, yang berasal dari dua golongan. Yang pertama Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua Al-Mushrikin, semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka Allah nyatakan kafir. Bahkan Allah nyatakan tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi dalam ayat yang mulia ini, Allah nyatakan semua orang selain muslim yang menyembah Allah, maka dia kafir. Itu kata Allah, innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena Allah pernah memberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Kemudian mereka rubah-rubah kitab itu, mereka tambah-tambahi, mereka kurang-kurangi. Kitab itu mengajak mereka menyembah Allah, mereka rubah-rubah menjadi ajakan menyembah kepada makhluk. Ya. Kemudian al-musyrikin, semua orang, siapa saja yang tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, maka Allah sendiri yang menyatakan mereka itu kafir. Jadi jemaah sekalian, ini pernyataan Allah. Allah sendiri yang langsung mengatakan mereka itu kafir. Oleh karena itu, barang siapa yang mengatakan mereka tidak kafir, atau bahkan sekedar ragu mereka kafir atau tidak, atau malah dia membenarkan kekafiran mereka, maka berarti dia telah mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran. Apalagi kalau ada seorang muslim yang berani mengatakan itu intoleran. Subhanallah. Itu sama saja dia mencaci maki Allah. Dia mengatakan Allah tidak toleran. Subhanallah. Memangnya siapa yang menciptakan seluruh makhluk? Siapa yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk? Siapa yang mencurahkan segala kenikmatan kepada seluruh makhluk? Dan siapa yang menguasai alam ini? Siapa yang mengatur seluruh alam ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Patutkah hamba melawan Allah dengan mengatakan ajaran Allah tidak toleran? Subhanallah. Tentunya sangat tidak patut dan tidak mungkin itu dikatakan orang yang beriman, yang memahami agamanya. Jadi jemaah sekalian, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, sama saja dia mendustakan Al-Quran. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain lebih tegas lagi. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-17, Allah mengatakan لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam, atau bahasa mereka Yesus putra Maryam. Siapa yang mengatakan mereka kafir? Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang mulia, yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun, yang menyelisihinya pasti salah, tidak mungkin benar. Begitu pula dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-Ma'idah, Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Lalu ada seorang muslim mengatakan tidak, mereka tidak kafir. Maka berarti dia menentang ayat ini. Dia menentang Allah, mendustakan Al-Quran. Atau dia ragu, mereka kafir atau tidak. Ragu saja menyebabkan dia kafir. Karena iman itu kan yakin. Kalau ragu berarti belum beriman. Atau yang lebih parah lagi, dia malah membenarkan kekafiran mereka. Walaupun dia tidak pernah masuk ke dalam gedung penyembahan mereka atau rumah ibadah mereka, dia tidak pernah masuk. Dia hanya beribadah di masjid, tapi dalam keyakinannya dia tidak menyalahkan mereka, dia tidak menganggap mereka itu kafir, atau bahkan dia sekedar ragu mereka kafir atau tidak, atau malah dia membenarkan mereka, maka dia kafir seperti mereka. Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya sama sekali, jemaah sekalian. Ya. Jadi itu penentangan terhadap Al-Quran. Begitu pula ayat yang lain, surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kalau ada yang mengatakan ada agama lain yang benar, atau kalimat mungkin yang lebih halus, tapi mengandung kekufuran, hati-hati jemaah sekalian dengan permainan kata-kata. Kata mereka, janganlah menyalahkan selain Islam. Jangan saling menyalahkan. Kita kan sebangsa dan setanah air. Kalau dia tidak mau menyalahkan agama selain Islam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena berarti dia mengingkari ayat Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Atau ada yang mengatakan, kita ini kan hakikatnya sama, semua agama sama, semua menginginkan kebaikan, hanya jalannya yang berbeda-beda. Maka dia telah mengingkari firman Allah, masih dalam surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan pernah menerima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, enggak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk mengikuti kebenaran. Tidak ada jalan lain untuk masuk surga dan meraih keridhaan Allah kecuali Islam. Enggak ada jalan lain. Siapa yang meyakini masih ada jalan lain, ada agama lain, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena dia itu berarti mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan Al-Quran, melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tetapi jemaah sekalian, ulama menjelaskan yang dimaksud tidak mengkafirkan orang musyrik atau orang kafir di sini adalah yang sudah jelas kekafirannya, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau siapa saja selain Muslim, atau bahasanya, bahasa lainnya non-Muslim. Itu adalah bahasa lain daripada kafir, non-Muslim. Yang dimaksudkan di sini, siapa yang tidak mengkafirkan non-Muslim yang sudah jelas-jelas kekafiran mereka, siapapun dia, sebagaimana dalil-dalil ayat-ayat jelas yang telah kita bacakan tadi menerangkan kepada kita, semua selain Muslim adalah kafir. Karena ada juga orang yang dikafirkan tapi ulama masih berbeda pendapat. Contohnya jemaah sekalian, orang Muslim yang meninggalkan sholat. Nah, mayoritas ulama dari empat mazhab ini, mayoritas ulama yaitu para ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat apabila alasan dia meninggalkan sholat bukan karena menentang kewajiban sholat. Mungkin karena malas saja. Karena malas. Mereka mengatakan dia fasik, pelaku dosa besar. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Shalah, ulama seluruhnya sepakat meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada semua dosa besar. Membunuh, mencuri, korupsi, berzina, minum khamar, makan riba, berjudi, semuanya. Meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Shalah. Hanya saja ulama berbeda pendapat, dia kafir atau tidak. Nah, apabila dia meninggalkan sholat bukan karena menentang kewajiban sholat, hanya karena malas, maka mayoritas ulama tidak mengkafirkan. Menurut pendapat Hambali, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi tiga mazhab yang lainnya mengatakan tidak kafir. Ya. Dan ulama empat mazhab ini pun berbeda-beda hukumnya. Kalau mazhab Hambali, karena dia kafir, murtad, maka hukumannya hukuman mati. Tapi menurut tiga mazhab ini, kata ulama Hanafiyah, dia tidak sampai dihukum mati. Karena tidak kafir menurut mereka. Tapi dihukum berat oleh pemerintah. Apa hukuman beratnya? Di penjara seumur hidup. Sampai dia bertobat. Kalau gak tobat berarti penjara terus. Ya. Coba kalau orang korupsi sekarang jemaah sekalian, berapa tahun? Ya. 10 tahun, 20 tahun. Ini lebih besar, sepakat ulama, daripada korupsi. Ini menurut mazhab Hanafiyah, penjara seumur hidup. Tidak sampai hukuman mati karena dia tidak kafir. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, yang mereka mengatakan dia tidak kafir, namun mereka berpendapat hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya juga hukuman mati. Bukan karena dia kafir. Tetapi hukuman terhadap pelaku dosa besar yang sangat besar. Ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Katanya kita bermazhab Syafi'i. Itu dia mazhab Syafi'i. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Tentunya, ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, tentu tidak kita kafirkan. Sebab menurut mereka, dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan sholat itu kufur asghar, kufur kecil. Tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Iya. Beda halnya dengan Yahudi dan Nasrani. Itu semua ulama sepakat kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka, dia kafir. Contoh lain jemaah sekalian, orang Muslim yang terjerumus dalam dosa kekafiran dan dia Muslim, maka ulama sepakat orang Muslim yang jahil, yang bodoh, tidak otomatis dikafirkan. Kalau betul-betul bodoh. Hanya saja ulama kemudian berbeda pendapat. Alasan dia mengaku bodoh atau dianggap bodoh diterima atau tidak. Nah, di situ yang ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di masa ini menganggap zaman sekarang sudah tidak patut lagi alasan bodoh menghalangi kita mengkafirkan seorang muslim yang melakukan kekafiran. Kenapa? Sekarang katanya era informasi. Gak mungkin dia tidak tahu. Tapi sebagian ulama berpendapat, ya kalau memang terbukti dia belum tahu, kemudian dia terjerumus dalam kekafiran, maka kita tidak mengkafirkan dia. Maka antara kedua ulama ini berbeda pendapat, dia pantas dikafirkan atau tidak, sehingga yang tidak mengkafirkan tentu kita tidak kafirkan. Jadi yang dikafirkan di sini adalah orang yang tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas-jelas kafir. seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dan semua orang yang beragama dengan selain agama Islam. Dan jemaah sekalian, ini ajaran mendasar, pokok dalam Islam, termasuk prinsip agama. Siapa yang tidak memilikinya, maka dia kafir. Bagaimana mungkin dikatakan itu ajaran intoleran? Siapa yang mengatakan ini ajaran intoleran, dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Maka di sini perlu kita luruskan, toleransi itu bagaimana dalam Islam. Jangan kita seenaknya menafsirkan sendiri toleransi menurut kita. Maka ketahuilah, toleransi dalam Islam itu adalah tidak berbuat zolim kepada orang kafir. Tapi tetap, kita yakini mereka kafir, bahkan sebagaimana Allah membenci orang-orang kafir, kita pun harus membenci orang kafir. Sebagaimana Allah membenci orang-orang yang beriman, kita pun mencintai orang-orang yang beriman. Ini yang dimaksud cinta dan benci karena Allah. Siapa yang Allah cintai, kita cintai. Siapa yang Allah benci, kita benci. Kalau ada seseorang yang berani mencintai orang yang Allah benci, maka Allah murka kepadanya. Surat Al-Ma'idah ayat ke-51, Allah menegaskan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian, wahai kaum muslimin, yang bersikap loyal, mendukung, mencintai orang-orang kafir itu, maka dia bagian dari mereka. Artinya ini bahaya besar. Dia terancam murtad kalau dia mencintai orang-orang yang Allah benci. Maka jemaah sekalian, kita benci mereka karena Allah membenci mereka karena dosa besar yang mereka kerjakan. Dan kita yakini mereka kafir, pelaku dosa terbesar. Tetapi kita tidak diizinkan oleh syariat untuk berbuat zalim kepada mereka. Itulah namanya toleransi. Bukan membenarkan agama mereka. Bukan menolong mereka dalam melakukan ibadah mereka kepada selain Allah. Atau bahkan mengucapkan selamat atas kekafiran mereka. Makanya jemaah sekalian, ulama Islam dari seluruh mazhab juga sepakat mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir hukumnya haram. Apakah selamat Natal ataupun selamat yang lainnya. Sebagaimana kita juga sepakat mengucapkan selamat kepada koruptor, selamat Anda sekarang kaya raya karena korupsinya berhasil, enggak ketahuan. Boleh enggak kita ucapkan itu? Kita pasti sepakat, enggak boleh. Selamat minum khamar. Kita sepakat, enggak boleh. Jamaah sekalian, seharusnya kita lebih sepakat lagi, tidak boleh mengucapkan selamat Natal karena itu dosanya lebih besar. Mereka merayakan Natal bukan merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi, bukan. Tapi sebagai sesembahan mereka, Tuhan mereka. Sehingga kalau kita ucapkan selamat Natal, sama saja kita mengatakan, selamat Anda kafir, selamat Anda musyrik, selamat menyembah kepada selain Allah. Kalau seorang muslim menyadari hal ini dan dia ucapkan, maka dia kafir. Atau dalam hatinya dia setuju dengan peribadahan mereka kepada selain Allah, maka dia kafir. Tetapi kalau dia tidak paham dan dia mengucapkan selamat Natal hanya karena menghargai teman kerjanya, menghargai bosnya. Dia menghargai teman kerjanya, menghargai bosnya, tapi dia tidak memuliakan Allah. Subhanallah. Seakan-akan yang berikan rezeki kepadanya adalah bosnya, pemimpin perusahaannya atau manajernya. Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Dia mencari keridhaan manusia tapi membuat Allah murka. Dan Nabi SAW mengingatkan, "Man arda an-nasa bi sakhatillah wakalahu Allahu ila an-nas." Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah tidak akan menolongnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, perlu kita luruskan dulu hakikat toleransi. Toleransi itu dalam Islam adalah tidak berbuat zalim kepada orang kafir, tetap kita berlaku adil kepada mereka, kita tidak boleh menzalimi mereka. Bahkan hak-hak orang kafir di dalam negara Islam itu dilindungi, ada hak-hak dan juga ada kewajiban-kewajiban mereka. Iya. Maka membenarkan selain Islam adalah kekufuran. Katakan kufur. katakan dengan tegas, katakan dengan jelas, dan jangan menganggap itu sebagai sebuah ajaran yang tidak toleransi. Itu inti daripada ajaran Islam. Bagaimana mungkin kita mengatakan itu intoleran? Kalau kita tidak mengamalkan ajaran itu, maka kita menjadi orang-orang kafir, na'udzubillah. Inilah jemaah sekalian, pembatal keislaman yang ketiga. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Jika kita membantu atau menjaga saat hari raya orang kafir, apakah boleh? Kalau membantu demi suksesnya perayaan mereka, maka sama saja membantu kekafiran yang mereka lakukan. Sama saja membantu dosa kekafiran yang mereka lakukan. Iya. Tetapi jemaah sekalian, menjaga mereka, menjaga keamanan mereka, dan kita tidak niatkan demi untuk perayaan mereka, dan mereka ada di negeri Islam, ini termasuk hak mereka. Hak orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Hak mereka adalah kaum muslimin menjaga keamanan mereka. Jadi kita tidak meniatkan untuk menjaga perayaan mereka, tapi keamanan diri mereka. Itu termasuk hak orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Pemerintah harus menjaga mereka atau kaum muslimin menjaga keamanan mereka. Iya. Apakah ada uzur bagi mereka yang tidak mengetahui pembatal keislaman tersebut? Tadi sudah kita jelaskan, ulama pada asalnya, pada dasarnya sepakat, orang bodoh yang tidak tahu, muslim yang belum tahu, lalu terjerumus dalam kekafiran, maka dia diberi uzur. Itu sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Di antara dalilnya adalah firman Allah, rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul diutus untuk berdakwah, memberi kabar gembira dan peringatan, agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Maksudnya jemaah sekalian, ayat ini menerangkan para rasul datang untuk menegakkan hujjah, yaitu menyampaikan kebenaran. Orang yang sudah sampai padanya kebenaran, kemudian dia melanggar, dialah yang dikafirkan. Kalau dia belum tahu, berarti belum tegak hujjah padanya, maka dia tidak dikafirkan. Ya, hanya saja benar enggak dia enggak tahu. Ini masalahnya, disitulah ulama berbeda pendapat. Atau kenapa dia tidak tahu? Kalau ketidaktahuannya karena sengaja dia enggak mau belajar, maka ini juga tidak diberi uzur. Iya. Saya bekerja di bagian ekspedisi pengiriman sertifikat ke beberapa asosiasi. Ada pengurus di kantor saya mendapatkan hasil suap dari hasil mempercepat percetakan sertifikat salah satu PT. Apakah saya bertugas sebagai pengirim bagian ekspedisi mengirim sertifikat hasil percepatan itu dengan suap dan mendapatkan uang bensin dari pengurus itu? Termasukkah saya memakan hasil suap? Jemaah sekalian, kalau yang seharusnya di antrian nomor 10, karena dia bayar, kita masukkan di antrian nomor 8, maka itu tolong-menolong dalam dosa, kalau kita ikut membantu. Dan seorang pegawai, ini pegawai harus paham nih, seorang pegawai itu tidak boleh menerima apapun dari pelanggan atau dari rekan kerja perusahaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadaya al-ummal gululun. Hadiah-hadiah yang diterima oleh para pegawai itu adalah harta haram. Enggak boleh. Itu adalah milik perusahaan. Itu kalau dia kasih hadiah dan tidak ada konsekuensi apa-apa, itu sudah haram. Jadi misalkan petugas ini sudah bekerja, dia enggak disogok sebelumnya, sudah selesai baru dikasih hadiah, itu haram diterima. Itu dalam syariat termasuk suap, riswah, walaupun sudah selesai. Apalagi kalau dia ngasih untuk mengambil hak orang lain. Harusnya dia antrian nomor 10, kemudian dia ngasih supaya antriannya dipercepat. Ini tentunya lebih besar lagi dosanya. Jadi pegawai itu tidak boleh menerima apapun. selain dari gaji yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Apapun yang dia terima, itu milik perusahaan. Enggak boleh dia ambil. Iya. Bagaimana nasihat Ustaz tentang mengambil ilmu kepada siapa saja dengan alasan ambil baiknya, buang buruknya? Jamaah sekalian, ini bertentangan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kita diajarkan mengambil ilmu dari atau belajar itu dari para ulama atau orang-orang berilmu yang berasal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan dari orang-orang yang menyampaikan kesesatan. Karena kalau kita mengambil ilmu dari mereka, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya dilarang keras oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa bahayanya? Pertama, jamaah sekalian, kita bisa terpengaruh kesesatannya. Karena belum tentu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Adakah seseorang itu bisa menjamin? Dia bisa membedakan, ini baik yang saya ambil, ini buruk saya tinggalkan. Dia tak bisa jamin. Kalau dia bisa jamin, seharusnya dia yang jadi guru. Berarti dia sudah pintar. Kita gak bisa jamin, jemaah sekalian. Bahkan yang kita sudah ketahui salah sekalipun, belum tentu hati kita bisa menolak. Kenapa, jemaah sekalian? Karena hati itu lemah, ditambah dengan gempuran syaitan. Belum tentu. Ada orang yang sudah jelas tahu kekufuran. Kekufuran Nasrani misalkan. Ternyata dia bisa murtad. Dia sudah tahu ini jelas-jelas salah. Seorang muadzin, jemaah sekalian, ada sebuah kisah. Seorang muadzin, gara-gara seorang wanita Nasrani yang ingin dia nikahi, dia rela murtad. Di pesta pernikahannya dia naik tangga, jatuh, mati. Belum sempat malam pertama, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Iya. Jadi belum tentu, walaupun kita sudah tahu salah, bisa jadi masuk dalam hati kita. Karena hati kita lemah. Jangan kita merasa lebih hebat daripada ulama dahulu yang sangat takut. Iya. Kemudian bahaya yang lain, kehadiran kita di majelis yang menyampaikan kesesatan, sama saja kita menolong mereka, memperbanyak jumlah mereka. Dan juga yang lebih berbahaya adalah kita bisa menipu orang lain. Maksudnya orang lain melihat kita hadir, dia pun ikutan hadir. Berarti kita menipu dia. Artinya menjerumuskan dia. Kemudian jemaah sekalian, yang juga sangat berbahaya adalah kalau kita duduk bersama orang yang mempermainkan ayat Allah, maka Allah hukumi kita seperti dia. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, Allah menegaskan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama orang yang melakukannya. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya, sampai mereka masuk pada pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kata Allah, kamu seperti mereka. Nah, jemaah sekalian, di sini adalah larangan duduk-duduk bersama orang yang mempermainkan ayat Allah. Apa arti mempermainkan ayat Allah? Ada dua makna. Yang pertama, dia jadikan ayat Allah sebagai bahan tertawaan. Dan ini adalah kekufuran. Sebagaimana akan kita bahas insyaAllah, pembatal keislaman yang keenam. Mempermainkan, memperolok-olok, menghina ayat Allah, dijadikan sebagai bahan candaan. Makna yang kedua, yang dimaksud mempermainkan ayat Allah adalah dia menafsirkan ayat-ayat Allah tidak sesuai dengan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hanya ada satu jalan kebenaran, yaitu jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itulah yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita duduk-duduk bersama dia, Allah katakan, innakum idza mithluhum. Kamu sama seperti dia, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah untuk hari raya Natal kalau kita mengucapkannya hanya dengan kalimat selamat hari raya diperbolehkan? Tidak boleh. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, bahkan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silahkan buka kitab fikih dari 4 mazhab, enggak ada perbedaan pendapat. Ulama 4 mazhab sepakat. Kalau ada yang sekarang sok alim, sok dianggap ulama, dianggap sendirian muslim, kemudian menyelisihi kesepakatan ulama, dia enggak mungkin benar. Sama saja jamaah sekalian, ulama sepakat salat 5 waktu itu wajib, enggak ada perbedaan pendapat. Kalau ada seorang ulama mengatakan salat subuh sunnah, pasti dia salah, enggak mungkin benar. Ini sama, kesepakatan ulama, orang yang menyelisihi tidak mungkin salah. Afwan, tidak mungkin benar. Bagaimana dengan kalimat kufur nikmat? Apakah itu termasuk kafir? Kufur nikmat artinya tidak bersyukur. Dan kufur nikmatnya seperti apa? Kalau dia tidak bersyukur, kemudian melakukan dosa kekafiran kepada Allah, seperti jamaah sekalian, ada orang dapat nikmat, mereka bersyukur kepada Dewi Sri, subhanallah. Bukannya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Dewi Sri. Bikin acara sedekah bumi atau sedekah laut. Di kota enggak ada ya. Ya. Tapi jangan, di kota enggak ada, setahun sekali pulang kampung ikutan. Ya, ini masalah. Ini kufur akbar. Kufur nikmat dan kufur akbar. Tapi kalau maknanya dia misalkan dapat harta, itu kan nikmat Allah, tapi dia tidak bersedekah, maka ini kufur nikmat, kufur asgar, kufur kecil, tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Ya. Sebagai seorang anak, bagaimana menyikapi orang tua laki agar mau melaksanakan sholat di masjid berjamaah dan mengajarkan baca Al-Quran? Didakwahi jamaah sekalian, dinasihati. Makanya kita perlu belajar ilmu lebih mendalam agar kita bisa menasihati orang-orang yang kita cintai. Kita nasihati semampu mungkin dan kita lakukan pendekatan, termasuk pendekatan dengan harta. Kalau kita punya harta, berikan hadiah kepada orang tua kita. Senangkan mereka. Kalau mereka sudah senang, insyaallah lebih mudah kita berdakwah. Dan tugas kita hanya berdakwah, selebihnya kita serahkan hidayah di tangan Allah, tinggal kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya supaya orang tua kita mendapatkan hidayah. Mengucapkan selamat atas hari raya agama lain termasuk membenarkan kekafiran mereka. Apakah berdampak pembatal keislaman bagi muslim yang mengucapkannya? Tadi sudah kita jelaskan, ini dirinci. Pertama, kalau dia sadar, dia paham, itu berarti membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir. Tapi kalau dia enggak paham, dia tidak mengerti, dia pikir itu hanya adat biasa, maka itu adalah dosa besar, tidak sampai kekafiran. Minimal dosanya adalah tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa ikut-ikutan menyerupai orang kafir, maka dia termasuk golongan mereka. Ya, ini golongan mereka dalam perbuatan dosa tersebut. Dan dia terancam, tergolong mereka menjadi kafir. Iya. Ini sama pertanyaannya tentang selamat Natal. Bolehkah mendoakan kepada orang kafir yang sifatnya duniawi? Misal semoga cepat sembuh, semoga sukses di kantor yang baru. Boleh, tidak masalah. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ada syaratnya jamaah sekalian, dia bukan termasuk orang kafir yang memusuhi Islam. Walaupun orang kafir itu memusuhi Islam, tapi ada yang dia tampakkan, ada yang tidak. Kalau dia tidak tampakkan kepada kita, maka boleh kita berbuat baik kepadanya dalam hal duniawi. Bahkan di satu sisi juga dianjurkan berbuat baik kepada orang kafir supaya hatinya menjadi luluh untuk menerima nasihat kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan kepada orang Arab, kafir, badui, kurang ajar. Sudah kafir, kurang ajar pula. Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Setelah itu dia masuk Islam langsung. Dan dia pulang kampung, datang ke dusunnya, langsung dia mengatakan, wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Ya, kambing satu lembah jemaah sekalian dikasih kepada dia. Langsung dia terpesona dengan akhlak Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini juga dianjurkan, berdakwah menarik hati mereka dengan harta kita. Bagaimana adab kita bertetangga dengan orang kafir? Apakah wajib mendakwahkan Islam kepada dia sementara kita tidak begitu dekat dengan mereka atau jarang komunikasi? Persis seperti yang kita jelaskan tadi, kita dekati mereka dengan harta kita, dengan berbuat baik kepadanya, dengan tujuan menyelamatkan mereka dari api neraka, mengajak mereka masuk Islam. Wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Dan bahkan sebagai tetangga, dia punya hak khusus, hak tetangga. Dan tetangga ini jemaah sekalian, haknya kepada kita besar sekali. Sampai-sampai kata Nabi SAW, saya mengira malaikat Jibril akan mengatakan kepada saya, tetangga itu punya hak waris. Kenapa? Karena seringnya malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, apabila beliau memotong kambing buat makan keluarga, maka beliau suruh pembantunya untuk memberikan hadiah kepada orang Yahudi, tetangganya. Jadi tetangga punya hak sebagai tetangga. Dan secara umum, orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, seperti di negeri kita, jemaah sekalian, kita punya kewajiban atas mereka. Karena kita dan mereka punya perjanjian, namanya dalam Islam perjanjian zimmah, perlindungan terhadap mereka. Selama mereka tunduk terhadap pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak. Ya, bahkan Nabi SAW melarang keras membunuh mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina 'aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Makanya enggak benar itu katanya jihad lalu membunuh orang kafir secara serampangan. Bukan seperti itu jihad Islam. Bukan seperti itu jihad Islam. Bahkan jemaah sekalian, orang kafir yang sudah pantas diperangi sekalipun, Nabi tidak langsung membunuh mereka. Beliau ngasih 3 opsi. Pertama, diajak masuk surga, masuk Islam, selamat dari api neraka. Kalau tidak mau, nah, dikasih pilihan yang kedua, jadi kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin, dan pemerintah muslim wajib melindungi mereka, melindungi keamanan mereka. Kalau tidak mau juga, baru diperangi. Beda dengan yang dilakukan para teroris. Begitu lihat orang kafir, langsung lempar bom. Bahkan tidak jarang dia ikutan mati bunuh diri. Ya, yang lucunya kadang dia mati sendiri. Ya. Ternyata bomnya hanya untuk satu orang mati. Ya. Dan ini bukan ajaran Islam. Melakukan bom bunuh diri bukan ajaran Islam. Itu orang yang sudah jelas-jelas kafir, apalagi mengkafirkan sesama muslim. Nah, jemaah sekalian, ini juga perlu kita ingatkan. Mengkafirkan orang kafir wajib. Tapi mengkafirkan sesama muslim adalah dosa besar. Mengkafirkan pak polisi, tentara, pemerintah, ini bukan pemahaman Islam yang benar. Ini namanya khawarij, pemberontak. Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi kalau saudara muslimnya yang dia tuduh kafir ternyata tidak kafir, maka yang mengucapkan dialah yang kafir. Jadi hati-hati. Mengkafirkan sesama muslim adalah dosa besar, tapi tidak mengkafirkan orang kafir bukan lagi dosa besar, melainkan dosa kekafiran. Ini lebih tinggi daripada semua dosa besar, lebih tercelah, yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kekurangan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.